Areena.
Yle Puhe.
Estetiikassa käydään jonkin verran keskustelua tuoksuista ja yksi keskustelun aihe on se, missä määrin tuoksut tai vaikka hajuvedet voidaan laskea osaksi korkeataiteen kenttää. Edesmennyt yhdysvaltalainen taidefilosofi Monroe Beardsley kritisoi tätä ajatusta muun muassa toteamalla, etteivät tuoksut voi olla taidetta, koska hajuvesiltä puuttuu sellaisia ominaisuuksia kuten tasapaino, kliimaksi, kehittely, muoto, jotka on asioita, joita vaaditaan Beardsleyn mukaan taideteoksen kaltaiselta esteettiseltä objektilta. Brittiläinen filosofi Roger Scruton taas on todennut, etteivät tuoksut kykene luomaan sellaisia kokemuksia kuin odotus, jännite, harmonia, pidättäytyminen tai purkautuminen. Kokemuksia, jotka on siis helppo liittää esimerkiksi musiikkiin. Max Perttula, miten vastaat näiden herrojen esittämään kritiikkiin?
Joo, no ensimmäisenä täytyy kyllä niin sanoa, että olen täysin eri mieltä heidän kanssaan niin kuin tästä asiasta, että tuohan ihan niin kuin järkyttävä ylipäätään kuulla, että niin, että no siinä huomaa sen, että, niin, että on niin kuin semmoiset henkilöt ollut kommentoimassa, niin kuin millä ei ilmeisesti ole mitään niin kuin asiasta minkäänlaista niin kuin tietämystä. Ja tai ylipäätään, ettei kiinnostusta niin kuin hajuvesimaailmaa, koska niin ensinnäkin kaikki parfyymit on itsessään jo taideteoksia ja niillä pystytään niin kuin luoda hyvin vahvoja tunnetiloja ihmisille ja tavallaan myös niin kuin tämmöisiä nostalgisia muistoja siirtää niin kuin tavallaan niin kuin hetkessä ihan eri aikakaudelle niin kuin lapsuuteen tai sitten esimerkiksi niin kuin luoda tämmöisiä odotuksia. Esimerkiksi juhlatuoksuhan liittyy tietenkin niin kuin odotus, eli se on suoraan, niin kuin, just niin kuin tämä henkilö oli väittänyt, niin, että ei pysty niin kuin semmoista luoda, mutta totta kai nyt juhlatuoksu, niin jos on iltapukutuoksu, lumoava tuoksu, niin totta kai se nainen silloin, se psyykkisesti asettautuu silloin niin kuin siihen odottavaa tilaa, että hän pääsee niin kuin lumoamaan niin sillä tuoksulla ja olemuksellaan niin kuin sen juhlaväen, että kyllä se on aika käsittämätön ollut tuommoinen väite. Ja sitten mitä siihen taiteellisuuteen tulee, niin täytyy muistuttaa sen, että parfyymimaailma, musiikki ja väri, taide, esimerkiksi öljyvärin maalaukset, kaikki kulkee käsi kädessä siten, että kaikissa pyritään harmonioihin. Ja kaikilla on omat niin kuin nämä aaltopituudet niin sanotusti, eli tämmöiset värähtelytaajuudet, eli väreillä, musiikilla ja tuoksuilla, koska ne tuoksumolekyylit värähtelee kanssa. Ja ne on, kaikki kulkee käsi kädessä, niin kuin nämä kolme alaa. Että se on ihan turha väittää niin kuin kenenkään, että parfymimaailma olisi niin kuin taidemaailmasta niin kuin kaukana, koska minun mielestä se on ihan helkutin lähellä niin kuin toisiaan, koska se selvittää sen, että minkä takia mä esimerkiksi saan musiikistakin valtavasti niin kuin inspiraatiota tiettyihin tuoksuihin.
Onko mä ihan väärässä? Eikö se ole sillä tavoin, että jos haetaan tätä siis tuoksujen ja musiikin mahdollista yhteyttä, niin esimerkiksi sanasto jossakin määrin sivuaa, siis musiikkisanastoa, ainakin englanninkielinen, kun tuoksuista puhutaan, siis joo, niin, että jos erotellaan sitä, että mitä esimerkiksi jossain hajuvedessä, mitä kaikkea sieltä löytyy, niin puhutaan niin kuin note, eli nuoteista.
Joo, kyllä.
Ja sitten nämä ikään kuin nuotit siinä tuoksussa, siis mä en tiedä, mitkä on suomenkielisiä vastaavia termejä, mutta nuotit siinä tuoksussa sitten asettuu jotenkin suhteessa toisiinsa, jotka sitten luovat jotain harmonioita tai epäharmonioita, aivan niin kuin musiikissakin
kyllä,
nuotit luo.
Kyllä, pitää paikkansa. Ja voin heti tässä niin kuin kertoa sen, että niin kuin puhutaan pohjarunko- ja latvatuoksusta, niin pohjan basso, runkotuoksu on keskiäänet ja diskantti on latvatuoksu. Eli sen pystyy suoraan kääntämään niin kuin tähän musiikkimaailmaan, niin kuin parfyymimaailmaan, niin kuin nämä, mistä se koostuu yleensä se tuoksu. Ja sitten myös värit, eli se musta ja nämä syvät, tummat värit on myskiä ja näitä raskaita tuoksuyhdisteitä. Kun taas sitten sitrus ja mentoli, kaikki tämmöiset niin kuin raikkaat läpikultavat on justiin sitten asettuu sinne niin kuin ihan eri päässä sitten.
Tänään tässä ohjelmassa puhutaan hajuista ja tuoksuista. Historiallisesti näkö ja kuulo on asetettu aistien hierarkiassa muiden aistien yläpuolelle ja niin kutsutut lähiaistit ovat saaneet vähemmän huomiota niin taiteessa kuin akateemisessakin tutkimuksessa. Mutta missä määrin tämä hierarkia on oikeutettu ja missä määrin se on ehkä estänyt näkemästä hajujen ja tuoksujen potentiaalia? Tuoksuista, hajuista ja hajuaistista on tänään kanssani täällä studiossa siis keskustelemassa parfymööri Max Perttula ja ohjelmassa mukana on myös hajuihin ja makuihin erikoistunut Turun yliopiston haju- ja makututkija Mari Sandell.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja nyt jos tapakouluttaja Karna Suomperä kuuntelee tätä ohjelmaa, niin hän varmaan mielessään moittii mua siitä, että mä en tervehtinyt sua aluksi, Max Perttula, joten tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos ja huomenta kaikille.
Kun mä hain sua tuota meidän aulasta ja toin kohti meidän tätä toimitusta ja studiota, niin sä siinä matkalla olit jo bongannut, että musta on joku tämmöinen tuoksu. Mikä se oli? Se oli joku tämä makea etyyli.
Etyylimalto oli tuoksu, niin, eli tämä karamellisoitunut sokeri oli. Niin, ja se on semmoinen, että siellä ilmaa leijumaan silloin niin kuin tietyissä tuoksuissa. Että se on hyvin paljon niin kuin käytetään niin kuin näissä trendituoksuissa tänä päivänä. Niin tämmöisiä karamellisoituneet sokeria, tämmöisiä tiettyjä poltettuja vivahteita, mitkä sitten yhdistetty ne tämmöisiin marjoihin ja tämmöisiin luo niin kuin semmoista herkullisuutta niin kuin siihen. Tuoksua.
Ja sä jätit nyt sanomatta sen, minkä sanoit mulle, eli että se on tyypillisesti naisten tuoksuissa.
Joo, kyllä. Niin se on niin kuin se trendihan ollut niin kuin naisten tuoksuissa niin sille, että se tulee hirveän vahvasti esille. Niin kuin niissä esimerkiksi ruusu- ja patsuulikombinaation kanssa. Mutta sitten miesten tuoksuissa niin se on hyvin suosittu niin silloin, kun lavendelia ja näitä niin kuin sitten lähdetään santelipuu ja lavendelivivahteita niin kuin modifioimaan tämmöisiin moderneihin muotoihin, että niin se on semmoinen, mitä voi hyvin hienovaraisesti niin kuin sitten käyttää niin kuin säätämään niin kuin niitä tuoksuja. Että, ja niitä on erityyppisiä sitten niin kuin näitä vivahteita, että niitä, se on aika iso kirjo sitten, mitä löytyy. Niin kuin.
Mä haluan heti miettiä, että mistäköhän tämä mahdollisesti usein naisten tuoksuista löytyvä tuoksu mun kohdallani on tullut. Ja mä veikkaan, että se löytyy itse asiassa tuommoisesta paranojoöljystä, mitä mä oon aamulla käyttänyt, missä on hieman semmoista vaniljaan vivahtavaa tuoksua.
Joo, joo.
Paljastiko minun tuoksuolemiksi, niin sinulla jotain muuta?
En minä ehtinyt tuossa niin ilmeisesti.
Ehkä se on,
se oli vaan se, niin, se ensimmäinen tuoksu, mikä niin kuin, tuntui leijuvan niin kuin tuolla ilmassa, että se oli jäänyt sinne, niin se oli se just tämä niin kuin gourmand-tuoksu tyyppinen viva. Niin, eli just se etyylimalto oli, tuli sieltä ensimmäisenä. Että.
Etyylimalto oli mies siis. Hei, yksi tämmöinen täytyy myös nostaa näistä meidän taustakeskusteluista esille, joka nousi tämmöinen seikka. Kun me puhuttiin puhelimessa, niin sä kerroit mulle, että sun täytyy nykyään olla hieman varovainen siitä, että kun ihmiset ottaa sun yhteyttä ja kyselee sulta asioita, että kukakohan tämä tyyppi oikein on. Ja sä annoit mulle jopa semmoisen niin kuin vaikutelman tai annoit mun ymmärtää, että sun pitää pelätä yritysvakoilua.
No kyllä, se on ihan arkipäivää niin nykyään, että ja sen myötä niin kuin on tullut näitä paljon näitä nimikkotuoksujuttuja ja kuitenkin on, että näin voisi sanoa, että niin kuin Suomen mittakaavassa niin on tullut sitä niin kuin näkyvyyttä ja jonkun verran menestystäkin, niin, kyllä se on niin kuin suoraan niin kuin sitten, että, niin, että sitten on niitä semmoisia henkilöitä, mitkä sitten yrittää niin kuin udella ja päästä niin kuin hirveän röyhkeästikin jopa niin kuin kiinni niin kuin yrityssalaisuuksiin, että saa olla niin tosi varovainen, mutta kyllä sitä on kuule oppinut pitämään suunsa kiinni vuosien varrella. Silloin nuorena sitä on niin naivi, että sitä niin ihan innolla vaan kertoo kaikista asioista. Mutta tännähän mä mietin hyvin tarkkaan, että mitä mä puhun niin siitä kemian puolestakin, koska hajuvesiala on semmoista, että, niin, että on hyvin paljon semmoista oppia, mitä joutuu niin itse opiskella niin nenän kautta. Ja sitä tietoa ei löydy niin kuin oppikirjoista eikä välttämättä niin kuin koulutuksestakaan, että se on sitten niin tulee niin kuin käytännön kautta ja totta kai niin se ottaa huomioon se, että minkälaisen hinnan mä oon joutunut maksamaan niin kuin urastani ja tämä mun elämäntyö, niin enkä mä sitä rupea niin ilmanista jakamaan sitten, että Että se on pidettävä visuusti kiinni niin kuin siitä omasta linjasta sitten siinä asiassa.
Hajuvesien ja tuoksujen historiasta tietysti löytyy ihan älyttömästi sitä, että tuoksuja kopioidaan ja on jopa tämmöistä niin kuin yritysvakoilua. Miten siis tuoksuja, onko tuoksut jotenkin niin kuin tekijäoikeudella suojattuja?
Kyllähän niin kuin, jos se niin kuin katsotaan niin kuin parfymien maailmaa niin kuin yleisesti, niin jokaisella tuoksullahan on tekijäoikeussuoja. Ja se tulee yleensä se brändin ja sitten se visuaalisen konseptin ja sen tuoksun luonteen kautta. Ja etenkin jos siinä on joku tämmöinen erikoinen tuoksufaseetti, joku semmoinen tietty vivahe, mikä tekee siitä tuoksusta niin erikoisen, että se erottautuu niin kuin muista, niin silloin se on vahvemmin silloin niin kuin tunnistettavissa se tuoksu. Ja, ja silloin tämmöiset imitaattorit, mitkä sitten saattaa tulla, niin sen tunnistaa kyllä hirveän helposti silloin, että joku on yrittänyt niin kuin lähteä suoraan niin kuin kopioimaan. Ja se on se ikävä puoli parfyymi maailmassa tänä päivänä, että se on valtavaa bisnestä. Ja se ikävä puoli sitten tulee niin kuin siinä niin kuin näkyviin niin, että etenkin tuolla ulkomailla, niin sitten jos mennään niin kuin tuonne USA:n suuntaan ja sinne, niin siellähän sitten on näitä bisnesihmisiä, mitkä sitten aina keksii jonkun tämmöisen, että joku konsepti. Ja sitten ne sitten lähtee niin kuin katsomaan, että mikä on se yleinen trendi sillä hetkellä. Ja sitten ne saattavat jonkun tämmöisen, mikä on jo menestynyt tuoksu, niin saattavat sen ympärille sitten, eli laittavat tämmöisen kaasukromatografiin ja tekevät tämmöisen spektrianalyysin siitä tuoksusta. Ja sen jälkeen lisäävät siihen sitten jotain yksi tai kaksi omaa tuoksuvivahetta, mikä sitten heidän mielestään niin kuin sitten oikeuttaa sen, että ne saa niin kuin käyttää sitä tuoksua sitten niin kuin omana. Mutta sitten totta kai nämä isot parfymituoksupohjien valmistajat, nehän tekee sitä niin kuin liukuhiina työnä sillä tavalla, että niin, että ne jonkun tämmöisen tietyn tuoksupohjan, kun ne luo, niin ne tekee siitä niin kymmeniä eri modifikaatioita, mitä sitten myydään niin sitten maailmalle sitten niin näille firmoille, esimerkiksi nimikkotuoksutahoille ja tämmöisille. Ja se selittää sen, että minkä takia kemikaalikaupassa tuoksuu aina tiettynä aikakausina niin samanlaiselta kaikki tuoksut. Ja se johtuu siitä, että niitä, kun ne kloonaa tavallaan sitä yhtä trendiä niin ihan loputtomia, kunnes se palaa loppuun. Ja sen jälkeen niin sitten yleensä se menee sillä tavalla, että kun se on poltettu loppuun tavallaan, niin kuin se, niin kuin, että enää löydy mitään mielenkiintoista siihen ideaan, niin eikä enää ole tarpeeksi raflaavia niin kuin pulloja ja tämmöisiä, millä ne saa sen myytyä. Niin sitten se yleensä niin kuin menee niin, että niin sitten katse kääntyy Ranskan suuntaan. Eli nämä perinteiset parfymiyritykset, kuten Chanel ja Guerlain ja nämä, niin ne heti rupeaa niin kuin sitten sieltä ehtimään, että niitä löytyyköhän jotain uutta taas sieltä. Ja sitten taas lähtee niin kuin sama kopiokierre. Ja se on se, mitä mä niin kuin inhoon kaikista eniten tässä niin kuin hajuvesin maailmassa, että se luova osuus on hirveän pientä niin kuin tänä päivänä verrattuna siihen, mitä se on ennen ollut. Että ennenhän parfymöörit oli niin kuin hirveän tiukkoja niin kuin ammattitaidostaan ja halusivat luoda niin kuin omaa ja uutta ja semmoista perinteikäistä työskentelyä, mitä tosin tänä päivänä Italiassa ja Ranskassa hyvin paljon edelleenkin tehdään. Eli tätä niin kuin perinteistä perheessä on niin kuin perheyrityksiä ja tämmöisiä, mitkä niin kuin kunnioittaa sitä niin kuin aitoa luomistyötä. Ja se on yksi syy myös siihen, että minkä takia mä oon itse eristänyt itteni hyvin paljon niin kuin tuosta kaupallisesta parfymimaailmasta, että mä en hirveästi niitä trendejä seuraa tai niin kuin ylipäätään niin kuin pääse aistimaan niitä muuta kuin silloin, kun kuljen kaupungilla ja haistan se yleisen ilmapiirin, että, niin, että, jaa, että nyt on tämä ja tämä tuoksuyhdiste, nyt trendikäs tällä hetkellä, kaikki miet tuoksuu nyt niin tältä ja tältä kemikaalilta, naiset tuoksuu tältä ja tältä kemikaalilta, että mä haistan sen niin kuin ikään kuin vahingossa niin kuin sitten siinä niin kuin ihan niin kuin arkena.
Tässähän me löydettiin muuten heti toinen yhteys musiikkiin. Tämä ei ole ehkä ihan niin selkeä, mutta aina väliin tulee vastaan tämmöinen ihminen, joka toteaa, että mä eikö se kuulla yhtään radiota, koska aina kun mä avaan jonkun hittikanavan, niin kaikki populaarikulttuuri tai kaikki pop poppi kuulostaa ihan samalta.
Joo.
Ja populaarimusiikki kuulostaa samalta. Mutta sillähän tavoin myös populaarimusiikki toimii, että kun on löytynyt se joku tietty ajan soundi, niin joo, se kyllä käytetään niin loppuun kuin olla ja voi, ennen kuin sitten siirrytään johonkin uuteen.
Mä oon itse löytänyt niin kuin suurimman vahvuuteni Suomen luonnosta ja tästä skandinaavisesta hengestä, mutta myös sitten hyvin paljon niin kuin slaavilainen tuo kulttuuri on, mikä on innoittanut hirveästi niin kuin tuota slaavilainen musiikki ja semmoinen, niin on valtavasti niin kuin tuon uusia niin kuin tämmöisiä mielenkiintoisia projekteja ja ideoita myös niin kuin tähän hajuvesimaailmaan, että aina löytyy niin kuin sitä niin kuin, jos on luova ihminen, niin sitä löytyy vaan itsestään, että mikä se ohjaus on. No mä itse niin kuin pidän sitä jopa niin kuin välillä niin kuin tämmöisenä yliluonnollisena, että jostain vaan se tulee tuolta yllältä niin kuin se inspiraatio ja annetaan semmoisen pienen kipinän johonkin juttuun ja sitten niin sitä lähtee itse tietoisesti niin kuin rakentamaan niin kuin sitten siitä, että se on, että paras tapa niin itselleni niin kuin työskennellä luovasti on, että eristäytyy jollain tavalla niin kuin sitä yleisestä siitä linjasta, mitä niin kuin on tuolla ulkomailla. Että se on, mä oon todennut, että se on paras keino. Luottaa omaa nenänsä ja omaa intuitioon. Ja onhan mä luonut jopa tuoksuja niin kuin unien perusteella. Että niin, että on yksi parfymi meillä on semmoinen, mikä on niin kuin minkä mä haistoin unessa, niin sen maiseman ja semmoinen oli niin kuin mieletön se maisema. Ja sitten mä puin sen tuoksun niin kuin sitten siihen muotoon, minkälaisena mä haistoin sen siinä unessa. Että, niin, että joskus tapahtuu tämmöisiä ihmeellisiä juttuja. Että,
mä sain itse asiassa se, minkä takia me istutaan tässä nyt, niin on juontaa juurensa siihen, että mä sain itse asiassa toiveen tehdä tuoksuista ohjelman. Ja tämä toive liittyy tämmöiseen keskusteluun, jossa ihmiset ryhtyivät kertomaan erilaisia tuoksuihin liittyviä muistoja. Yhdelle eroperheen lapselle uuden auton tuoksu toi mieleen viikonloppuvisiitit isän luona ja sitten toinen muisteli kaiholla tupakan tuoksuisia tekstiilejä, koska ne toi mieleen ajat ja ihmiset, joita ei enää ole. Se, että tuoksuihin liittyy näitä muistoja, ei liene sulle mikään uusi juttu.
No ei todellakaan, että niin, se on niin kuin se justiin niin kuin mitä mä rakastan niin kuin tässä työssä, niin on nimenomaan luoda semmoisia nostalgisia muistoja tavallaan niin kuin tuoksumaisemien muodossa. Ja hyvin monet meidän omasta tuoksuvalikoimasta niin on nimenomaan keskittynyt niin kuin näihin nostalgisiin tuoksumuistoihin. Eli niin kuin esimerkiksi maaseudulla Rantasaana, Koivujen järvi, vesi, niin kuin meidän Finlandeolissa on se pääteema ja sitten on tämä ukkosmyrskyn jälkeinen tuoksu, niin tämä pallosalama tuoksu ja kaikkia tämmöisiä niinku eri tilanteita ja maisemia, mutta sitten myös niinku on ollut aika hieno, kun sai tämä Helsingin kaupungin museolle tämä heidän niinku haju tähän aistikokemustapahtumaan, niin kuin ne tuoksut, että, niin, että siellä on niinku Helsingistä tuttuja niinku maisemia sitten, mitkä piti niinku pukea niinku tämmöiseen tuoksumuotoon ja se oli aika mielenkiintoinen projekti sekin.
Niin, tämä on tietysti kiinnostavaa, että myös siis ajatellaan niin, että tuoksuthan eivät ole pelkästään henkilökohtaisia muistoja, vaan niin kuin moni muukin asia, niin joo, tuoksumaailmat voivat olla myös tämmöisiä niin kuin jaettuja kokemuksia, jaettuja muistoja jostakin menneestä ajasta.
Kyllä. Että se yleensähän niin kuin se on, menee sillä tavalla, että samalla tavalla niin kuin on tiettyjä käyttäytymismalleja. Esimerkiksi se, niin kuin, jos puhutaan niin kuin suomalaisuudesta, niin sehän on kesällä, niin juhannuksena, niin esimerkiksi jos otetaan esimerkki, niin kaikki lähtee niin kuin jonkin maaseudulle ja valtaosa väestä ja sitten ja se on sitten rillaamista, saunumista ja järvimaisemat ja tämmöiset kuuluu asiaan. No yhtä lailla niin meitä yhdistää sitten se rakkaus siihen, niin esimerkiksi koivun tuoksuu ja järviveden tuoksuu ja tämmöisiä. Ja jokainen suomalainen varmasti niin kuin jonkunlaisen mielikuvan muodostaa silloin, kun haistaa tervan tuoksuun. Eli se on suurin osa niin kuin kansasta yleensä pitää niin kuin sen tervan tuoksun niin kuin miellyttävänä ja semmoinen, että se palauttaa niin kuin lapsuuteen tai eri tilanteisiin, niin sitten se tervan tuoksu. Ja mä niin kuin näkisin, että on tiettyjä tuoksuja, yhdistelmiä ja semmoisia, mitkä on niin kuin silleen, että valtaosa niin kuin tykkää niistä tuoksuvivahteista tai sitten muodostaa hyvin vahvoja mielikuvia niiden perusteella. Että ne on niitä, mille on altistunut jossain vaiheessa elämää, niin ne on yleensä. Mutta sitten tuoksuthan voi liittyä parisuhteessa, niin voi olla että aiheuttaa hirveitä konfliktejakin. Jos on esimerkiksi eronnut, jos on esimerkiksi ollut suhteessa ja sitten tämä henkilö on käyttänyt sitten jotain tietynlaista tuoksua ja sitten jos on tullut ero, silloin se saattaa aiheuttaa just semmoisen negatiivisen reaktion aina silloin, kun haistaa sen saman tuoksuun. Tai sitten se voi olla positiivinen tai miten vaan. Että ihmiselle rekisteröityy tilanteet ja muistikuviin myös tuoksumaisemina. Mutta sitä joko osataan niitä käyttää tai sitten niin jää vähemmälle huomiolle. Mutta mitä mä oon tässä työssä ihmisten kuunnellut, niin ne on niin eläviä aina silloin, kun ne tulee kertomaan, että nyt on tämmöinen tullut mieleen tästä tuoksusta. Ja sitten ne saattaa kertoa koko tarina heti sen, että mikä heille tulee mieleen siitä. Ja se on hirveän mielenkiintoista, että meillä on niin samanlaisia tavallaan ne kuitenkin, mutta se johtuu meidän kulttuurista täällä.
Mutta mun on tässä kyllä täytyy siis todeta sulle semmoinen, että mä tunnistan kaikki nämä jaetut tuoksumuistot, joita sä tässäkin toit esille, mutta mun täytyy sanoa, että ehkä se sun näkemys esimerkiksi tästä suomalaisuudesta on aika tämmöinen niin kuin joku voisi sanoa konservatiivinen ja myös jossakin määrin ehkä semmoinen idealistinen siinä suhteessa, että esimerkiksi jos mun pitäisi miettiä semmoista niin kuin suomalaisen kesäyön tuoksua, niin kyllä siihen ehdottomasti liittyisi semmoisen niin kuin, en mä tiedä, mikä se on se kesäyön perustuoksi, jotakin niinku puita ja kuulosta ilmaa. Mutta kyllä siihen liittyy sitten joku mopojen bensan haju ja tupakka ja ehkä joku niinku vastaan avatun bissen.
sä oot niin nuori, kuule.
Ei, mutta se on, kato ne nuoruuden kesäyöt, niin ne ehkä ohjailee tätä kokemusta. Ehkä tässä päästiin niinku sen äärelle, että missä me ollaan vietetty aikaa. Toisen tyyppiset.
Kyllä.
Tästä, miten nämä tuoksumuistot tarttuu ja miten itse asiassa tuoksuihin, no säkin tietysti suhtaudut työssäsi äärimmäisen analyyttisesti näihin, mutta otetaan tähän väliin hieman niin kuin toisenlaistakin tai toisen henkilön näkökulmaa. Mari Sandell on maku- ja hajututkija, joka toimii aistinvaraisen havaitsemisen apulaisprofessorina Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa. Keskus tekee tällä hetkellä Tekesin rahoittamaa hajututkimusta, jossa tutkitaan hajuaistimuksen laukaisevien tuoksujen funktionaalisuutta terveys- ja hyvinvointikontekstissa. Tämä tutkimus jatkuu aina vuoteen 2018, jolloin pääsemme kuulemaan tutkimustuloksia. Mä kysyn Sandellilta ihan aluksi siitä, mitä hän ajattelee tästä perinteisestä aistien välisestä hierarkiasta, jossa lähiaisteja on pidetty alisteisina tai alempiarvoisina suhteessa muihin aisteihin. Onko tälle hierarkialle Sandellin mielestä oikeutusta? Yle
Puhe. Aistitutkijana en näe. Jos multa kysytään ja silloin tällöin mua pyydetään niin kuin laittamaan järjestykseen, että mikä mulle on kaikkein tärkein aisti. Sitten kun mä kysyn ihmisiltä, että mikä sun mielestä on kaikkein tärkein aisti, niin se vaihtelee tosi paljon. Meissä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka menee näköaisti edellä ja tavallaan se on semmoinen ohjaava. Mutta meissä on paljon ihmisiä, jotka itse asiassa tekee arjen päätöksiä päivittäin myös hajuaistilähtöisesti. Toisille sitten kuuloaistimukset voi olla tärkeitä. Tämä aistien vuoropuhelu ja aistien keskinäinen, miten ne keskenänsä niin kuin vaikuttaa, niin tässä on paljon yksilöllisiä eroja. Ja senkään takia mä en laita aisteja järjestykseen, mutta haluan korostaa, että jos miettii nyt vaikka ihan tällaisia, miten vaikka markkinoinnissa hyödynnetään tosi paljon tällä hetkellä sitä, miltä näyttää ja äänimaisemia, ja ne on tosi tärkeitä, mutta näiden muiden aistien rooli sen ihmisen arkipäivän kokemuksissa, niin se on todella tärkeä myös, ja niitä ei saisi väheksyä.
Kun kaksi näkevää ihmistä keskustelee eläintarhassa jostakin edessä olevasta eläimestä, niin yleensä yhteinen kieli tämän tyyppiseen keskusteluun löytyy helposti. Siis tämän eläimen muotoa, väriä, turkkia ja kokoa varten on olemassa sanat, jotka on helppo löytää ja joilla on jaettu merkitys. Mutta sitten kun nämä kaksi ihmistä alkaa keskustella tämän eläimen hajusta, niin sitten mukaan tulee helpommin tulkintaa. Toisen mielestä tämä eläin saattaa haista vaikka Vilma mummon villapeitolta ja toisen mielestä otuksessa on samaa hajoa kuin kahvitahrassa. Kaksi pointtia, jotka voisin kuvitella jonkinlaiseksi haasteeksi myös tutkijalle. Ensinnäkin tavan tallaajalla ei ehkä ole standardisanastoa hajuista puhumiseen ja sitten toiseksi hajun kokemiseen vaikuttaa erityisen voimakkaasti muistot ja kokemukset. Miten sä jäsenät näitä kahta asiaa tutkijana?
Tästähän siinä just on kyse. Mehän itse asiassa meidän hajuaisti lähtee toimimaan jo silloin, kun lapsi on äidin kohdussa. Eli silloin me lähdetään kaappaamaan niitä ensimmäisiä hajuja sinne meidän hajujen tuoksujen rekisteriin, ja meillä on joku yhteys johonkin tilanteeseen. Nämä yksilölliset kokemukset, jotka vahvasti liittyy näihin elämyksiin ja muistot elämyksiin, ne voi olla, vaikka ihmisillä olisi samanlainen kuvauskin, niin se kokemus siellä taustalla voi olla tosi erilainen. Ja toisilla voi olla siitä hyvin pelottava muisto, ja toisilla voi olla ihan niin kuin superhieno muisto. Onhan meillä sanoja, joita me voidaan ajatella, että esimerkiksi vaikka joku homeinen on sellainen, että se on ehkä aika ymmärrettävissä, että mitä se voisi tarkoittaa. Mutta jos ihminen ei ole koskaan hometta päässyt haistamaan, niin hän on turha selittää, että niin kuin, tiedätkö, kun se on semmoinen homeinen haju. Että pitäisi olla se oma kokemus siihen taustalla, jotta sä ymmärrät, että mitä se oikeasti se homeinen haju sitten tarkoittaa. Mä en näe tutkijana tätä millään lailla ongelmana. Musta on vaan niin kuin aivan ihana mahdollisuus. Että niinhän meidän tutkimus toimii, että jos me lähdetään tällaista hajusanastoa vaikka tuotteille rakentamaan. Meillä on ensin paljon sanoja ja sitten me mietitään meidän raati kokoa paljon niin kuin ison patteriston sanoja ja sitten niitä lähdetään niin kuin oikeastaan sellainen konsensuksessa hakemaan, että tarkoittaako tämä sun vihreä nyt sama kuin vaikka mun tämä metsäinen tai tarkoittaako tämä leikattu ruoho tai koivunlehti, että onko se nyt sama vai eri asia. Ja sitten me usein tuodaan siihen vielä tällaisia vertailunäytteitä, ihan oikeita hajunäytteitä ja haetaan sillä, että mitä se vihreä, mitä ihmettä se voi tarkoittaa. Ja se on mulle niin kuin tosi tyypillinen kokemus tutkijana, että niinkin yksinkertainen hajuulottuvuus kuin vaikka vihreä, niin se voi pitää 20 erilaista nyanssia. Tai jos lapsille antaa vaikkapa kahvinpuroja, niin hirmun tyypillinen kuvailu sille on komposti. Ja yritä siinä sitten olla, että aikuisen suuri herkku, että nautinto aina ja tulee hyvä mieli. Ja lapsi sanoo, että kun tämä haisee kompostille. Ja sulla on ihan jokaisella on oikeus siihen omaan termiinsä myös. Mutta sitten kun me tuodaan se tämmöiseen analyyttiseen tieteelliseen kontekstiin, niin niidissähän siinä on se, että ihmiset ymmärtää, että me puhutaan tästä asiasta. Ja tämä on se, mitä me nyt mitataan ja arvioidaan ja mitataan vaikka se voimakkuutta ja ihmiset koulutetaan sitä varten. Että tämä vihreä nyt, kun puhutaan vihreästä, niin se tarkoittaa nimenomaan tämänlaista vihreää. Ja sitten poimii sen vihreän hajuaistimuksen sieltä kaikkien niiden hajuaistimusten joukosta ja he arvioivat, että kuinka voimakas tämä vihreä nyt heidän mielestä sitten on. Ja tähän sitä tiedettä nimenomaan sitten tarvitaan.
Muuten, kun sä tässä kuvailit vähän tämmöistä koejärjestelyä, niin konkretian vuoksi kerro joku sellainen esimerkki, että mitä tämmöisellä koejärjestelyllä voidaan esimerkiksi tutkia?
Mä olen esimerkiksi tehnyt oman väitöskirjani aikoinaan mansikasta. Ja me vertailtiin mansikkalajikkeita. Me haluttiin löytää kuvailut erilaisille mansikkalajikkeille. Me vertailtiin siinä myös puolalaista mansikkaa ja suomalaista mansikkaa. Ja lähtökohtana siinä oli teollisuuden hyödyntämä mansikka. Eli haluttiin niin kuin löytää vaihtoehtoisia lajikkeita olemassa olevan valtalajikkeen rinnalle. Eli on joku lähtökohta, se on joku syy ja voi olla, että yrityksellä on joku syy, mitä se haluaa selvittää. Haluaa selvittää vaikka sitä, että miten ihmiset, mikä vaikka siinä, että joku, että jos sanotaan, että että haisepa tämä pahalle tai onpas tämä ihana, niin mikä on se syy siellä taustalla, mikä sitä reaktiota selittää. Ja sitten me tuodaan se tällaiseen aistilaboratoriokontekstiin, tämä on tämmöinen hyvin spesiaali tila, jossa on kontrolloitu erilaisia tekijöitä, muun muassa ilmastointia ja valaistusta ja tällaisia asioita. Me yritetään ikään kuin nämä tämmöiset psykologiset virhetekijät hävittää siitä sen itse kokemisen ympäriltä. Meillä on ihmisiä, voi olla koulutettuja ihmisiä tai sitten meillä voi olla kuluttajia. Mutta jos puhutaan nimenomaan tämmöisestä koulutettujen ihmisten kanssa tehtävästä profiilista tai tuotekuvauksesta tai hajuominaisuuksien kuvailusta. Me lähdetään pilkkomaan, me unohdetaan se ikään kuin se termi haju ja me lähdetään pilkkomaan hajuaistimuksia. Niitä voi olla 10, niitä voi olla 5. Tyypillisesti elintarvikkeissa niitä on yleensä helpostikin 10. Me valitaan sieltä ehkä semmoiset niinku tärkeimmät, voimakkaimmat, jotka sitten, joidenka voimakkuuksia sit lähdetään myös arvioimaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yksi ihminen tulee näiden näytteiden äärelle meidän aistilapaan. Hänelle ei siis välttämättä kerrota, että tässäpä nyt sinulla on esimerkiksi bountilajiketta tai tässäpä sinulla on nyt vaikka polkkalajiketta, vaan ne esitellään ne näytteet niin, että ihminen ei saa siitä vinkkiä, että mistä näytteestä nyt puhutaan. Ymmärtää, että on niin kuin mansikasta kyse. Sitten me arvioidaan niitä ominaisuuksia, mitä sieltä on sovittu. Jos me halutaan tietää, mitkä ihan kemialliset molekyylit siellä on taustalla, niin sitten me tarvitaan myös sitä kemiallista analytiikkaa siihen rinnalle. Ja ihminen onkin sitten siellä laitteen päässä haistelemassa, että kun sieltä tulee molekyyli kerrallaan ulos, puhutaan tämmöisestä kaasukromatografia-sniffausmenetelmästä. Ja sieltä me päästään sitten molekyylitasolle, että ahaa, tämä molekyyli onkin muuten nyt tosi tärkeä. Tässä on selvästikin hajuaistimus. Sitten me ympätään näitä erilaisia tekijöitä yhteen.
Tietysti hajuilla on olemassa se kemiallinen rakenne. Kuinka paljon sun maailmassa on semmoisia niin kuin standardoituja hajuja? Et samalla tavalla, kun voidaan esimerkiksi vaikka niin kuin valon aallonpituudesta repästä joku semmoinen niin kuin tietty kaista, että tämä on nyt keltaista ja tämä on sitten vihreätä, niin kuinka paljon sitten taas niin kuin hajujen maailmassa on sillä tavalla, että okei, että tämä kemiallinen yhdiste sovitaan, että se on nyt haju X?
No niitä kyllä löytyy. Yksi tällainen mielenkiintoinen esimerkki yksittäisistä hajumolekyyleistä on 2-heptanoni, josta helposti tulee mieleen sinihomejuusto. Ja tämähän on sitten jo sellainen, että toiset sanoo, että aivan ihanaa, ja toiset sanoo, että hyi kamalaa. Sama yksittäinen molekyyli. Mutta se juttu, mikä esimerkiksi ruuassa on, ja sitten parfyymeissä ja kosmetiikassa on se, että siellä on harvoimaan yhtä molekyyliä. Eli se on molekyylien seos. Ja se hienous ja taide tulee nimenomaan siitä, että miten näiden molekyylien suhteet siinä hetkessä ovat läsnä. Miten paljon niitä niin kuin toisinsa nähden on, koska nämä hajumolekyylit aktivoi meidän hajureseptoreja, jotka on meidän nenässä ja tuolla hajuepiteelillä ja sillä lailla niin kuin tämä hajuaistimus ylipäätänsä syntyy. Ja joskus tarvitaan, ja aika useinkin tarvitaan useampi molekyyli yhtä aikaa, jotta se hajuaistimusprosessi saadaan niin kuin käynnistettyä. Tämähän on siis niin kuin taidetta ja tiedettä näiden yhdistelmää. Jos me nimenomaan halutaan optimoida, nyt tulee juuri sopivanlainen, vaikkapa kesäinen mansikka. Että oikeasti tulee mieleen, että minä kävelen nyt pellon laitaa ja on juhannus ja tuoreet mansikat, eikä tule sellainen olo, että nyt sit sadepäivä ja homeiset mansikat haisee ja nyt ne on jo vähän käyneitäkin.
Joku, joka on kuunnellut tätä keskustelua tarkasti, niin on saattanut kuulla, että siellä taustalla haukkuu joku. Saako kysyä, että minkä nimisestä koirasta on kyse?
Koira on nimeltään Hilma. Koira on pieni mäyräkoiran pentu. Äärimmäisen tarkka hajuaistiltaan ja emäntä tässä toivoo, että mä saisin siitä itselleni tällaisen metsäsienikoiran, joka voisi sitten oppia myös metsästämään mulle luonnosta kaiken näköisiä asioita, jotka on sitten hyödyllisiä myös kotikeittiössä. Hilma on aivan paratiisissa, koska hän asuu ruokatutkijan kotona ja hän tietää, että ja nimenomaan ruoka-aistimustutkijan kotona ja tietää, että täällä on yleensä aina täällä on myös perheväki on semmoista ehkä vähän kriittistä massaa tämän syömisen suhteen ja nimenomaan näiden aistielämysten ja nautintojen kautta. Ja hirmun hyvin koira soveltuu tänne näihin olosuhteisiin. Hän on kyllä, tätä koira on kyllä todella tarkka myös näissä hajuaistiasioissa. Ihan kaikkea kelpaa, mutta noin hyvä ruoka selvästikin maistuu.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja kun tuossa Mari Sandelin kanssa käytiin keskustelua noista standardihajuista tai molekyyleistä, jotka tunnistetaan tietyn hajuisiksi ja yleisesti voidaan keskustella vaikka tutkijoiden kesken, että no, tämä nyt on tämä haju ja se on se. Niin mä yritin vähän päteä sulle, Max Perttula, todeta tässä, no mites toi cis-3-heksanol?
Cis-3-heksenooli.
Heksenooli, okei. Joo. Niin, sehän on siis tämmöinen klassikko.
Sehän on niin semmoinen oikein terävä vihreä tuoksu niin siinä, että niin se on hirveän vaikea niin kuin sitä miksikään muuttaa, niin että varmasti kaikki sen mieltää, niin kuin suuri osa niin kuin kansasta, niin kuin, että se on vihreä, mutta totta kai sitten ihmisillä on myös niin kuin semmoisia rakenteellisia erityispiirteitä sitten niin kuin myös niin kuin siinä, että millä tavalla haistaa. Että mä oon niin kuin työssäni niin kuin kokenut sen niin kuin monesti, että se, miten joku toinen haistaa jonkun toisen aineen, saattaa jonkun toisen mielestä olla niin ihan niin kuin eri, se on ihan niin kuin täysin niin kuin ääripää, niin sitten, että on tietyt sairaudet voi aiheuttaa niin hajuaistin niin kuin vääristymistä, mutta myös elintavat ja hyvin paljon niin kuin sellaisia asioita, mitkä siihen vaikuttaa. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, mitkä on niin kuin tämmöisiä niin sanotusti, että onko se anosmia, mitkä ei niin kuin kykene haistamaan mitään, mutta sitten on tiettyjä molekyylejä, sitten, mitkä ne sitten saattaa niin kuin napata kuitenkin niin kuin siitä ympäristöstä. En tiedä, onko sitten niin kuin, millä tavalla, niin kuin, jos puhutaan niin kuin kliinisesti niin kuin mahdollista, niin kuin sellainen, että jos on diagnosoitu anosmia. Mutta mä oon kuullut semmoisilta henkilöiltä, että ne on tiettyjä tuoksumolekyyliä, tämmöisiä pivahteita, mitkä ne pystyy niin kuin haistamaan silti, vaikka on hajuasti muuten kokonaan niin kuin kadonnut. Että se on taas niin kuin ihan oma niin kuin semmoinen aika erikoinen ja jännä, niin kuin, että miten voi niin kuin oikeasti olla niin, että sitten on niin kuin tietyt jutut. Niin, mutta se on tosiaan, että se on enemmän sitä lääketieteeseen liittyvää sitten niin kuin semmoinen.
Mutta mä yritän jotenkin hahmottaa sitä, että miten sä esimerkiksi hahmotat tuoksua, että kun sulla on hirveän tarkka tieto siitä, että miltä eri asiat tuoksuu. Sä kykenet nimeämään molekyylejä, erilaisia kemikaaleja, erottelemaan niitä toisista ja sitten itsestä tuntuu, että on hajojen suhteen vähän sillain niin kuin sokea, että ei kykene kauhean analyyttisesti tarttumaan siihen, mutta että onko sulla siis sillä, että kun sä liikut tuolla jossain niin, ja haistelet ympäristöä, niin kykenet sä tunnistamaan jokaisen tuoksun, joka sinulle tulee vastaan?
Mulla sillä tavalla tapahtuu se, että, niin, että se on niin kuin ihan normaali arkipäivä. Mulle on niin kuin se, että menin mä minkä tilanteeseen tahansa, niin, tuoksumaailman koko ajan niin kuin läsnä. Ja mä alan niin kuin purkamaan niitä ilman, että mä teen sitä tietoisesti, niin lähtee purkautumaan niin kuin tuolla mielessä niihin alkutekijöihin, eli mistä, niin kuin, mikä se maiseman tuoksu on, mitä kemikaalia on, missä suhteessa niin kuin siellä ilmassa ja siinä tilanteessa. Ja se tulee ikään kuin semmoinen kemiallinen koktaili tai semmoinen niin kuin kaava tavallaan siihen, että millä tavalla sen pystyisi niin kuin rekonstruoida uudelleen sitten sen tilanteen. Ja se on tullut sen pitkän harjoittelun työtä, mutta sitten myös niin kuin sen luontaisen tai intuitiivisen työskentelyn kautta. Että on syntynyt semmoinen, niin kuin, että oli oikeasti niin kuin mikä tahansa tilanne, niin aina on niin kuin tuoksut jollain tavalla läsnä. Mm. Että mä en pääse sitä niin kuin eroon sillä tavalla, että, niin, että se on silleen, että, niin, että ei se, ole, se ei ole työtä niin kuin se, että, niin, että mä kun kuljen tuolla luonnossa ja ei tule niitä, niin mä haistan vaan eri tavalla kuin muuta ajattelen esimerkiksi, että joo, että nyt tuoksuu niin se ja se kukka. Niin ne suoraan sanoo niin kuin jonkun kukan tai puun tai joku vivahe, niin mulla se on silleen, että mä haistan sen niin kuin kemikaaleina, eli mistä se tuoksu koostuu. Ja se, mikä on tullut ajan myötä, on sitten se, että niitä osaa niin kuin myös hahmottamaan niin kuin hirveän vahvasti sen, että missä suhteessa ne on, että mitä ainetta on eniten siellä ilmassa, mitä on niin kuin vähiten ja sille, ja siitä se on niin kuin lähtenyt. Ja sitten jos puhutaan niin kuin näistä tuoksu niin kuin just tästä määrittelyjutuista, niin täytyy sanoa myös semmoisen jutun, että mä en ole luottanut koskaan niin kuin suoraan niin kuin tämmöisiin kemian kirjoihin ja semmoiseen, koska niin on paljon ollut niin kemian kirjoja semmoisia, missä on niin kuin selvästi ne kirjoittajat, mitkä on kirjoittanut ne. Niin nämä tuoksuyhdisteet, esimerkiksi se, mitä on niin kuin monesti mainittu, että tuoksuu siltä ja siltä, ihan täyttä puppua ollut, niin kuin ne, että mitä tekemistä ei oikeasti niin kuin sillä ja sillä kemikaalilla on ollut niin kuin sen oikeasti niin kuin sen tuoksun kanssa. Että mä oon kyseenalaistanut monesti niin kuin myös niin kuin näitä, mitä niin kuin kirjallisuudessa niin kuin opetetaan. Mä luotan omaa nennää ja siihen, että, niitä, mikä on niin kuin tuo parfymimaailman standardit ja kaikki niin kuin tämä, mitä on niin oppinut itse, että hyvin paljon vanhentunutta tietoakin niin kirjoissa ja silleen, että tämä maailma menee niin nopeasti eteenpäin. Koko ajan tulee uutta ja uutta tietoa ja silleen, niin että onhan tämä niin valtavan mielenkiintoista niin on. Seurata, että mihinkä suuntaan niin tuoksumaailmat ja kaikki menee, niin jos ajatellaan 50 vuoden päästä, kun kertaa teknologia menee näin valtavalla vauhdilla eteenpäin, niin minkälaisia tuoksumolekyylejä on keksitty niin sitten 50 vuoden päästä? Että se voi olla jotain ihan niin tämmöistä mieletöntä niin kosmista juttua niin ja tämmöisiä, niin millä ei niin oikeastaan pysty niin silleen tällä hetkellä, niin sitä ei pysty niin kuvitella hirveästi niin sitä, mutta tietynlaisia mielikuvia mulla niin on siitä, että minkälainen olisi niin joku tämmöinen yliluonnollinen tuoksu ja semmoisia, niin mutta katsotaan, mitä maailma tuo tullessaan sitten, tai ne tuoksukemistit silloin, kun ne kehittelee näitä tuoksumolekyylejä.
Mutta tämä on mun mielestä kiehtova, hieman kelaan taaksepäin, mutta just tämä, että millä tavoin ikään kuin tieto auttaa jäsentämään maailmaa. Siis sillä tavoin, että jos joku ihminen, joka ei vaikka tiedä taidehistoriasta, niin menee jonkin näyttelyyn ja sitten kysytään, että no mitä sä näit? No siellä oli joku sellainen taulu, jossa oli jotain outoja muotoja. Ja sitten jos on joku tyyppi, joka tietää taidehistoria, niin saattaa todeta, että toihan oli ihan perus Picassoa, edustaa synteettistä kubismia. Ja sitten joku niin kuin valokuvaaja versus tavantallaan ja saattaa katsoa jotakin esinettä ja tavantallaan sanoo, että no toi on järjestelmäkamera. Ja sitten taas valokuvaaja kykenee sanoa, että se on kamera, joka on tämän merkkinen, jos on kiinni teleobjektiivi, jonka edellä on vastavalosuoja, jos on UV-filtteri ja sitten siinä on vielä joku niin kuin telejatke. Et kykenee tavallaan niin kuin näkemään maailmaa osatekijöissä, joissa se rakentuu. Mut tuleeko tässä myös, mietin vielä niin kuin sitä, sä totesit, että sulla on joku haju siitä, että minkälainen olisi ehkä tämmöinen yliluonnollinen tuoksu, mutta että onko sulla ihmisellä, joka tietää ihan älyttömästi tuoksuista ja tuoksuja, niin onko sulla mitään semmoisia tuoksumysteerejä? Siis jotakin semmoista, että sulla on joku niinku muistissa tai joskus tulee vastaan joku semmoinen tuoksu, josta sä et kykene niinku sanoa, että mikä se on ja sä et ehkä osaa niinku jäljittää tavallaan sitä, sen tuoksun olemusta. Onko sulla enää tämmöistä?
Tuo oli aikamoinen kysymys siinä mielessä, että mitä on niinku ollut niinku tässä viimeisen 5 vuoden sisällä, niin hirveän vähän on semmoisia niinku tullut, että tuntuu siltä, että aina kaikki niinku purkaa niinku tavallaan, niinku, niin se paljastaa niinku sitten niinku itsensä niinku se tuoksu niinku jollain tavalla. Mutta kuinka paljon se paljastaa niin kuin siitä omasta kemiallisesta rakenteestaan, niin se riippuu hyvin paljon siitä, että mikä tuoksu se on. Jos puhutaan niin kuin esimerkiksi parfyymeistä, niin totta kai joskus on niin kuin semmoisia tuoksuja tullut vastaan, että niitä on ollut hirveän vaikea saada irti, niin kuin, että mikä on se kemiallinen rakenne tai silleen niin kuin siinä ilmassa. Jos joku on kävellyt, niin esimerkiksi se niin kuin mun edellä ja sitten on tullut semmoinen tuoksupilvi niin kuin sitä hänestä, niin totta kai mulla nenäkää koko ajan, että mitä tuoksuyhdisteitä nyt on niin kuin siinä ilmassa. Ja sitten mä rupean ärsyttämään, jos mä en saa siitä kiinni sitten. Niin, että
kuinka usein käyt kysyä tältä tyypiltä, että hei, mikä toi on?
En oikeastaan ikinä. Okay. Että kyllä mä harjoitan tavallaan niin kuin siinä alitajunnaisesti niin kuin sitä omaa tuoksumuistia, että niitä niinku puran niinku niitä tuoksuja sitten niinku alkutekijöissä ja niin, mutta kyllähän se niinku on, että joskus se saattaa olla niinku semmoisia tilanteita, mutta eihän mä niin ole vielä niinku epäonnistunut niinku noissa, niinku, silloin kun multa on pyydetty jotain, niin yksi mikä oli semmoinen tuoksu, mikä oli kaikista vaikea, mitä multa on ikinä pyydetty tehdä, siis semmoinen, missä mä epäonnistuin oikeasti, oli niin kun piti tehdä paistetun ruisleivän tuoksu ja se epäonnistui siinä mielessä, että niin se tuoksu niin kuin voileipä. Siis voilla höystetty niin kuin tämä ruisleipä,
niin,
koska mä en saanut sitä onnistumaan niin ilman sitä voita. Että siellä on pakko yhdistää se, joten mä jätin niin sen hankkeen toteuttamatta.
Jonkinnäköinen mysteeri
tuoksu. Joo, että se oli oikeasti niin kuin vaikein, niin kuin, mitä mä ikinä niin kuin uraani aikana joutunut niin kuin tehdä, niin, niin kuin se oli nimenomaan liittyy siihen. Totta kai nyt normaali leivän tuoksu, niin on helppo tehdä. Ja pullat, vasta leivotut pullat ja kaikki, niin sano, pystyy tämä vaikka niin, että pitääkö olla niin voilla höystetty pulla vai niin voipulla, kaademummalla vai kaneelilla, niin kyllä kaikki tuommoiset onnistuu, mutta sitten jos pyytään, että se on just uunista otettu ruisleipä, niin se on kyllä aikamoinen, koska se on kemiallisesti, niin se koostuu niin monimutkaisista aineista ja semmoista aineista, mitä ei juurikaan niin kuin parfymiteollisuudessa hirveästi käytetä. Niin se menee niin sinne aroma, eli näiden maku tämmöisten kemikaalien puolelle, niin kuin se koko maailma, että et se on niin kuin sitä sille, mutta sitten jos puhutaan niin kuin ympäristössä olevista tuoksuista ja semmoista, niin ei sieltä niin kuin hirveästi niitä mysteereitä on niin mulle niin kuin vielä ilmaantunut, että kyllä jos sanotaan, että, niin, että nyt teet vaikka niin vaikka esimerkiksi niin tuolla, kun on tuo joku, onko se tämä Helsingin Sanomien se talo, niin siellä kun se hissi, niin semmoinen metalli. Joo, niin joku tulisi sanomaan, että tee nyt vaikka tuo metallisen hissin tuoksu. Ei siinä kauan mene, kun mä sen pystyn niin kuin heti niin kuin sen hissin tuoksun niin kuin mielessäni visioimaan ja luoda sen tuoksun muotoa. Että kaikki se metallisuus, se ilma, mikä siellä on niin kuin siellä hississä, niin se tulee täsmälleen semmoisena sitten niin kuin tuoksun muotoa. Mutta se on vaan, että niitä, mun työ on vaan semmoista. Että niitä se.
Mä olen myös tässä, mä prosessoin hieman samaan aikaan myös tätä, kun aloitettiin tällä taideasialla ja pohdiskeltiin, niin mä myös mietin siis taidesananahan niin kuin perinteisesti juontaa juonensa taitoon ja siihen, että taiteen ja taidon rajahan on ollut aika häilyväinen historiallisesti, mutta että tyypillisestihän taiteilija, tänä päivänä kun puhutaan taiteilijasta, niin on joku semmoinen, joka jollakin tavalla jossakin ilmaisussa ylittää sen osaamisen ja taidon, siis niin, että on erikseen käsityöläinen, joka kykenee tekemään jonkin esineen tai luomaan jonkun asian. Ja sitten on vielä se niin kuin taiteilija, joka vielä jotenkin menee siinä niin kuin yläpuolelle, kykenee ilmaisemaan siellä asialla vielä jotenkin erikseen vaikka jotain tunnetta. Mutta että tämä, että jos tämä niinku tavallaan tuoksujen kopioiminen, niin se on helppoa. Sitten mä olen tavallaan nyt ehkä jotenkin päästä käsiksi siihen, että jos se on kerta jotain semmoista, mitä kuka tahansa taitava parfymööri kykenee tekemään, niin sitten ikään kuin se taiteilijuus tulee tavallaan jostakin sitten, että ylitetään se pelkästään se taito ja sitten aletaan just jotain niinku ilmaisee tai välittää tunnetta tai kertoa tarinoita tai mitä ikinä.
Se on nimenomaan näin, että niin, että se täytyy niinku osata niinku. Se on tärkein on se tuoksumuisti, eli pitää osata niin kuin purkaa niin kuin niitä maisemia ja eri tilanteita niin kuin alkutekijöissä. Ja sitten kun lähtee luomaan esimerkiksi jonkun suuren tuoksun, niin sitten sieltä poimitaan nämä kaikki tuoksuvivahteet, mitä haluaa niin kuin siihen. Niin kuin, esimerkiksi jos on mielessä maisema, tietynlainen maisema, esimerkiksi gardenia, kukat ja sitten on helteinen kesäpäivä ja siinä niin kuin ympärillä kaikki, niin se pitää niin kuin se kokonaan se, niin kuin se maisema, niin kuin se kemiallinen rakenne saattaa niin kuin siihen muotoon, että siinä on kaikki niin kuin se ympäristötekijät mukana. Eli niin, ei pelkästään nyt siinä kukkatuoksu, vaan kaikki niin kuin ne, mitä siinä ympärilläkin on. Niin silloin päästään niin kuin siihen niin tilanteeseen, että siitä tulee se taideteos. Eli eihän ne itsessään niin kuin ne tuoksuyhdisteet niin niin kuin mitään, niin kuin, en ole niin kuin suoraan niin kuin alku tämmöisiä palikoita. Ja sitten niistä rakennetaan sen taideteokseksi niin kuin sitten sen tuoksun, että kyllähän mä sanon, että, niin, että tämä ei ole se, mikä on niin kuin taiteellista työtä, koska niin siinähän mennään niin kuin intuition ja sitten sen kemian ja intuition, mutta myös sitten koko ajan niin kuin tämä muistin avulla niin sitten niin kuin luodaan jotain semmoista, mitä ei ole ollut niin kuin sitten niin kuin nestemäisessä muodossa. Että kyllä se on niin, että omassa työssäni ainakin niin kuin teen sitä sillä tavalla, että näin.
Sä oot Max Perttula tällä hetkellä tekemässä jotain, joka kuulostaa aika älyttömältä. Sä oot suunnittelemassa tämmöisiä niin kuin todella kalliita luksustuotteita tai luksustuoksuja, jotka menee tuonne itärajan taakse.
Joo, eli no itse asiassa se hanke on kestänyt jo 3 vuotta.
Ja siis nämähän on tämmöisiä, mä muistan lukeneeni joskus jostain, että puhuttiin siis 10 000 euroista, siis tämän yhden pullon kohdalla.
Joo, eli
oota nyt ihan perusasia, onko joku ostamassa siis näitä oikeasti?
2 on nyt niin, mitkä on varattu.
Ja okei.
Ja katsotaan sitten, että tuleeko kaupat, niin, mutta ainakin on varattu ja ne on Venäjältä molemmat. Et nyt tässä on niin sitten ollut vaan se ongelma, että mä oon niin se rima nostanut niin korkealle niin kuin näiden hankkeen niin kuin kohdalla sillä tavalla, että tässä ei puhuta mistään normaalituotteesta, niin kuin semmoista, että niitä on johonkin pahviboksiin laitettu tai teetetty missään niin kuin firmassa niin kuin sen niin kuin tämmöinen normaali pahviboksi tai niin normaali pullo, tämmöiset, vaan huippu suomalaista huippudesignia on kaikki, niin että siinä on käytetty sitten niin kuin puuseppää, mikä on tehnyt tämän boksiin sitten, ja sitten on käytetty kultauksia niin kuin siinä pullossa, aitoa kultaa, ja sitten on laserilla kaiverettu se pullo, ja hyvin paljon tämmöisiä yksityiskohtia, mitkä tekee siitä niin kuin taideteoksen, ja tämä boksi, mikä sitten on, niin se idea oli, että siinä on vähän niin kuin tämä Kalevalan Sampo. Eli siellä on tämmöiset salalokeerikot ja kaikki, niin, ja äärimmäistä luksusta niin kuin edustaa kokonaisuus. Mutta sitten itse se tuoksu, se on sitten jotain, niin kuin, se on ihan mieletön niin kuin se tuoksu. Että,
siis miltä,
se on,
miltä se on tuoksuu 20 000 euron tuoksu?
Se on semmoinen, että sitä kun laittaa niin hipaseen niin iholle, esimerkiksi ihan niin kuin semmoinen sanotaan nuppineulan kokoisen pään, kokoinen pisara, niin se tuoksuu jopa 2 vuorokautta niin siinä iholla niin lumoavalta, vaikka kävisit suihkussakin siinä välissä. Se on niin kuin se laatu on niin sitten niin kuin ylenpalttista, eli niin siinä ei ole säästelty niin kuin missään niin kuin näissä luonnon raaka-aineissa. Esimerkiksi tämä sisältää niin kuin muun muassa, että jonkuilla, eli tämä ikään kuin narsissi, tai justiin sen, onko se pääsiäislilijaksi ollut suomeksi? Niin, mutta jonkuil, niin absoluuttia, ja sitten siinä on gardenian kukkaa, eli aitoa gardenian kukkaa ja tahitilaista gardenia myös. Ja siinä on niinku käytetty semmoisia raaka-aineita, mitä niinku on niinku suurissa pito-osuuksissa ja silleen, että ne muodostaa ihan mielettömän lumoavan niinku kokemuksen. Ei se ole pelkkä parfymi, vaan se on niinku kokemus, kun se kun haistaa sen tuoksun, niin sillä on semmoinen kyky, että se pystyy vaikuttamaan ympäristöön niinku lumoavalla tavalla, että se on niin kaunis yksinkertaisesti. Ja tämä on niinku mun se niinku oikeasti niin kuin tämänhetkisen uran huipentuma on niin kuin nämä 3 tuoksua niin julkistettaa. Ja nyt jos aikataulu vaan pitää, niin nyt kesän aikana pitäisi jo tapahtua aika paljon tämän hankkeen tiimoilta.
Katsotaan sitä sitten, mutta mä vielä haluan tästä ikään kuin taiteellisesta puolesta kysyä siis sen, että pystytkö sä vielä, sä oot käyttänyt tätä sanaa lumoava, mutta että mikä se on niin kuin se, että jos nyt ajatellaan, että mä tuun huoneeseen, missä on ihminen, kello tätä tuoksua, niin mitä se tuoksu kenties mulle kertoo? Mitä se mulle välittää?
Se on niinku no se on tietenkin hyvin yksilökohtainen niinku se, että millä tällaisen tuoksun kokee, mutta käytännössä se niinku tarkoittaa niinku suoraan sitä niin, että se on puolensa vetävä. Se siinä tuoksussa on niinku, silloin kun mä puhun lumoavasta, niin mä tarkoitan sillä, että nyt se tulee semmoinen niinku intohimo, että sitä tuoksua on oltava niinku siinä ympärillä, että sitä haluaa lisää haistaa
niin
sitä.
Niin, että se synnyttää tämmöisen tunteen.
Joo, se herättää semmoisen niinku intohimo, sen tunteen, saa haistaa sitä lisää. Ja silloin kun se nainen tuoksuu siltä, niin
se on naisten
niin,
tuoksu se on siis.
Joo. Ja silloin kun se nainen tuoksuu niin just täältä lumoavalta, niin hänellä on myös valtaa silloin niin kuin ympäristöä. Hän pystyy käyttämään sitä niin kuin, myös niin kuin valtavälineenä. Ja kyllä se on, niin kuin, tämä on jotain niin kuin, nyt ihan uniikkia tämä nyt, mitä niin, nyt on tullut tehtyä, mutta kyllä siihen aikaa meni ja edelleen on paljon työvaiheita, mitkä joutuu vielä viimeistellä ja semmoista, koska sitten kun tämä julkistetaan, niin mä aion tehdä sen niin sille, että se saa sen maailmanlaajuisen näkyvyyden. Mutta etenkin Venäjällä sitten on niin kuin tärkeää, että siellä tulee niin kuin sitten tunnetuksi tämä, niin koska sinnehän me ajetaan sitä nimenomaan niin kuin sitten sitä myyntiä tehdä. Että.
Miten jotenkin valta aina kiehtoo, mutta kun sä mainitsit sitä vallan erikseen, tuleeko sulle mieleen jotain semmoista niin kuin henkilöä, jonka ehkä kuuntelijakin tuntisi, jota sä oot joskus päässyt haistamaan ja joka tuoksuu nimenomaan vallalta? Tuleeko sulle mieleen tämmöistä tyyppiä?
Tuo oli kyllä erittäin niin vaikea kysymys näin niin kuin suoraan niin kuin tässä niin kuin yhtäkkiä kysyttänyt, koska niin naiset osaa sitä käyttää. Siis joskus kun on semmoisia vahvoja johtajatyyppisiä naisia, niin saattaa olla just tämmöinen hyvin vahva aldehyydituoksu silloin, eli kukka-aldehyydituoksu, mikä on sitten semmoinen niin kuin se, siinä on sitä poveria, eli voimaa niin kuin silloin niin kuin siihen ympäristöön.
Ihan nopeasti, jos mies haluaa tuoksua vallalta, niin miltä pitää tuoksua?
Kyllä se on silloin, että niitä, silloin täytyy olla niin kuin tätä seeteripuuta, amberaa ja sitten aavistuksen verran patsuulia ja sitten myskeä ja androstadienoolia. Semmoinen oikein maskuliininen puuta, amberaa ja semmoinen väriltään hopeahko, kromi, tämmönen, mutta semmoinen, että siinä on puu ja sitten nämä elementit mukana, niin silloin se on niin kuin supermiehekäs niin kuin se kokonaisuus. Että nyt se, tässä on niin turha lähteä siihen kemialliseen puoleen.
Max Perttula, tämä on ollut tosi kiehtovaa. Aiheesta voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta tämä tällä kertaa. Kiitokset vierailusta.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.